Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, moja kwa moja kutoka hapa Washington, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea matangazo ya VOA Express, ambapo zimegonga saa mbili na nusu hapa upande wa mashariki mwa Marekani. Na tunakukaribisha kwa mikono miwili, msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Langu nalo likiwa Harrison Kamau. Tarehe 27 mwezi wa pili mwaka wa 2018, ambapo mengi tumekuandalia kuanzia kule DRC kuelekea Tanzania na mengine mengi kutoka maeneo mbali mbali ya ulimwengu. Lakini kumekuwa na hali ya kamata kamata na hatua zimechukuliwa dhidi ya baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya. Lakini je, upande wa upinzani umetoa matamshi yapi baada ya hatua hizo?
Kama hawataki kutambua nafasi ya upinzani katika taifa, wasituingize kwenye chaguzi ambazo hazina maana. Tunaliingizia taifa hasara, wanaenda kuua watu, wanakwenda kupiga watu, wanakwenda kuteka watu.
Basi tutasikia hilo kwa kina. Ni kiongozi wa upinzani, mwenyekiti wa Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, akilalamikia hatua ya kukamatwa na kufuatiliwa kwa baadhi ya wanasiasa. Hapo baadaye tutakapotafuta na kuweza kuangalia kwa kina kuhusu mambo yanavyoendelea huko nchini Tanzania. Vile vile kuna hoja kubwa, hoja hiyo bado ya Tanzania, ya BMJ, viongozi wa upinzani kukamatwa na wengine pia kufunguliwa mashtaka na wengine kufungwa. Kuna baadhi ya Watanzania pia ambao wamezungumza kuhusiana na hoja yao, wakielezea namna wanavyoona mambo yanavyoelekea katika mrengo wa kisiasa nchini humo. Vile vile kuna mambo kadha wa kadha tutaangalia kuhusiana na kero yangu, ambapo walimu ama mwalimu katika shule ya Pwani huko nchini Kenya, pwani ya Mombasa, anazungumzia kero analopata ama kero wanazokabiliana nazo wakati wakiwa shuleni. Na hayo na mengine mengi pamoja na yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii, yote ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kama kuna taarifa ambayo nimeipokea hivi punde kutoka huko Australia, inasema kwamba mwanamke mmoja amegundua nyoka mwenye sumu kali akiwa ndani ya mkebe ambao mtoto wake alikuwa anatumia kubeba chakula cha mchana katika nchi hiyo. Na ni swala ambalo limetanda sana kwenye mitandao ya kijamii, nyoka wa sumu kwenye mkebe.
Wanyama wengi wenye sumu kali wanapatikana Australia, na mara nyingi watu wanapoenda utalii katika nchi ya Australia wanaelezewa kwamba wajichunge kutokana na wanyama walio hatari, na inakuwa kwamba ni shida na tatizo na ni changamoto kubwa zaidi iwapo labda mtu atapatana na nyoka wa aina hiyo. BMJ, itakuwa basi ni tatizo kubwa zaidi.
Sasa kuna huyu bwana anajulikana kama Rolly Barrel, ambaye kazi yake ni kuwashika nyoka. Ameitwa katika eneo hilo nyoka huyo alipopatikana, na ndiye ametoa taarifa kwa vyombo vya habari kusema kwamba nyoka huyo alikuwa amejificha kwenye kifuniko wakati mama ya mtoto huyo alikuwa akiweka chakula kwenye mkebe huko Adelaide, katika nchi hiyo ya Australia. Ni taarifa ambazo ni baadhi ya yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, na kuna mtu hapa ameeleza kwamba si kitu ambacho ungetaka kukiona wakati ukiangalia kama mtoto wako kwa kweli alikula chakula chake, alafu unakuta ni nyoka amejaa mle kwenye mkebe. Kwa hivyo ni baadhi ya ripoti ambazo zinaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Tunajaribu, msikilizaji, kuwapata waandishi wetu walio katika maeneo mbalimbali ili kuweza kufafanua zaidi au kuangalia kwa kina zaidi baadhi ya habari ambazo tuko nazo kwa leo. Na vile vile umetueleza Kamau kwamba tutasafiri pia mpaka huko Tanzania kuangalia masuala ya hoja kwa hoja,
ambapo hoja kuu wa Tanzania wenyewe wanazungumzia kuhusu hali ya kamata kamata saba dhidi ya baadhi ya viongozi wa kisiasa, wengine wakisema labda inaonekana kama demokrasia kidogo imeondoka na kutoka kwenye dirisha, na tutasikia hoja zao ndani ya VOA Express, ambapo leo hapa Marekani tunashukuru hali ya hewa ni afueni kidogo. BMJ, wanakumbuka wakati kulikuwa na baridi kali, lakini kwanza kabisa tuelekee DRC ambapo askofu wa diocese ya Mbandaka kaskazini magharibi mwa Kongo amelaani mauaji ya waandamanaji wa amani kwenye diocese yake ya Jumapili iliyopita. Wakati huo huo, mahakama ya kijeshi mjini humo imemhukumu kifungo cha maisha jela afisa wa polisi aliyemfyatulia risasi mwandamanaji siku ya Jumapili. Taarifa kamili basi hebu tupate tukielezewa na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Afisa huyo wa polisi alikutwa na hatia ya mauaji, matumizi ya risasi pasina na ruhusa na kutotekeleza amri ya viongozi wake. Mahakama ya kijeshi ya mjini Mbandaka jimboni Equateur imemhukumu kifungo cha maisha jela na kulazimishwa kulipa fidia ya dola $150,000 kwa familia ya marehemu. Jumapili, afisa huyo wa polisi alifyatua risasi ili kutawanya waandamanaji ambao wanamshinikiza Rais Joseph Kabila kutamka wazi kwamba hatowania muhula wa tatu wa urais. Mjini Kinshasa, polisi wametangaza pia kukamatwa kwa afisa mwingine wa polisi ambaye anatuhumiwa kuhusika na mauaji ya Rosi Mukendi, mwanaharakati wa kutetea haki za vijana na ambaye alikuwa akiandamana Jumapili. Waandalizi wa maandamano hayo wameelezea kwamba serikali ndiyo inayobeba dhamana ya mauaji hayo. Leoni Kandolo ni msemaji wa kamati ya waumini wa Katoliki.
Les morts sont de la responsabilité de ceux qui ordonnent à la police.
Vifo hivyo vyote ni dhamana ya wale wanaoamuru polisi kufyatua risasi na kuwaua waandamanaji ambao hawana hatia na ambao wameshikilia Biblia na msalaba pekee mikononi mwao. Kwa upande wake, Andre Atundu, msemaji wa vuguvugu la vyama tawala Majorite Presidentielle, amesema kwamba lengo la maandalizi ya maandamano hayo ni kuzusha vurugu na wanatakiwa kuwajibika kufuatia hasara hizo zote.
Les politiciens radicalisés du rassemblement,
wanasiasa wa upinzani kutoka Rassemblement na ambao wanafuata msimamo mkali ndio wanaoandaa maandamano hayo nyuma ya waumini wa Katoliki. Lengo lao ni wazi, kuzusha hali ya taharuki kwa ajili ya kuchukua madaraka kwa njia isiyo halali, yaani kutumia maandamano ya barabarani. Wanapaswa kuwajibika kwa hayo wanayoyafanya. Shirika la kutetea haki za binadamu la Accès à la Justice, ACAJ, limesema kwamba halijaridhika na namna kesi hiyo ilivyoendeshwa na kuomba kuweko na hatua kali, sio tu dhidi ya maafisa wa polisi bali pia kwa viongozi wao. Umoja wa Mataifa umetoa mwito wa kufanyika uchunguzi wa kina kuhusiana na taarifa za mauaji na vilevile kujeruhiwa kwa waandamanaji nchini, huku ukiomba pande zote kujizuia na machafuko. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Shukran sana Salehe Mwanamilongo, mwandishi wetu kule Kinshasa. Bila shaka hiyo ni ripoti ambayo tutafuatilia labda katika matangazo yetu ya baadaye kupata mengi zaidi, lakini hapa studio sasa tuko na mwenzetu Sandy Shomari kutujuza yale yanayoendelea nchini Tanzania, ambako Freeman Mbowe, huyu ni mwanasiasa katika nchi ya Tanzania, amemkashifu ama ametoa shutuma kali kwa serikali ya John Pombe Magufuli kusema kwamba anaua wa demokrasia. Ebu Sandy Shomari, tujuze ni nini ulicho nacho hapa studio.
Naam, BMJ Muridhi, ni kwamba kiongozi huyu wa chama cha Chadema Freeman Mbowe, kwa kifupi tu ni kwamba alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Kama mnaofahamu, jana kiongozi na mbunge wa chama hicho aitwaye Joseph Mbilinyi au Sugu, ambaye vile vile ni mbunge wa Mbeya mjini, amehukumiwa kwenda jela miezi mitano.
Bila shaka
sasa amekuja kuzungumza na habari akitathmini hali ya kisiasa nchini Tanzania, hali kadhalika akizungumza kutokana na kwamba sasa kwa namna moja ama nyingine anajaribu kuangalia nini ambacho kinaendelea baada ya yule mbunge kufungwa na kuona kwamba pengine hali ya kisiasa sasa iko vipi. Hii ni kama vile tathmini yake, hasa akizungumza baada ya yeye, kama mnakumbuka jana alizungumza na Profesa Safari akielezea kuhusu swala hilo la huyo mbunge kuhukumiwa jela. Hebu tumsikie tu kwanza akizungumzia shughuli ya upinzani kutokupewa nafasi nchini humo.
Kama hawataki kutambua nafasi ya upinzani katika taifa, wasituingize kwenye chaguzi ambazo hazina maana. Tunaliingizia taifa hasara, wanaenda kuua watu, wanakwenda kupiga watu, wanakwenda kuteka watu. Uchaguzi wa kuwapata viongozi wa watu unageuzwa kuwa uwanja wa mapambano na vita. Viongozi wa serikali wanatoa matamko hadharani ya kiubaguzi katika taifa. Mambo hayo yote ni makatazo katika maadili ya uchaguzi.
Haya, kama ulivyosikia BMJ, kiongozi huyu ameendelea kushutumu tume ya taifa ya uchaguzi nitihumo NEC kwa kushindwa kuwasikiliza, ikiwemo kwa performu. Amezungumza vitu vingi pamoja na hayo, akijaribu kuangalia hali ya kisiasa nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi pia amelishutumu.
Ni swala ambalo Sandy Shomari linazungumziwa hata kwenye mitandao ya kijamii sana, wengi wakishutumu hatua hiyo ya kufungwa kwa huyo mbunge ambao tutakuwa nayo katika yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Lakini muda mfupi ujao tutaingia kuangalia ni yapi yamejiri katika habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema leo kumekuwa na ripoti za kuendelea mapigano katika eneo linaloshikiliwa na waasi la mashariki mwa Syria la Ghouta, ambalo lilitakiwa kusitishwa mapigano kwa ajili ya kusaidia watu, uamuzi uliowekwa na Russia ili kuwasaidia raia kukimbia mapigano. Ni wazi hali ilivyo, misafara ya magari haiwezi kuingia au kuondoka na waliojeruhiwa, alisema msemaji wa misaada wa Umoja wa Mataifa Jens Stoltenberg.
Watu 14 wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi na kuvunjika kwa majengo wakati wa tetemeko kubwa la ardhi katika eneo la ndani nchini Papua New Guinea. Polisi na mfanyakazi wa hospitali wamesema leo Jumanne, huku ripoti ambazo hazikuthibitishwa zikitaja idadi ya walokufa kuwa ni 30. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tetemeko hilo la kiwango cha 7.5 kwenye vipimo vya Richter kilipiga katika eneo hilo mapema jana na kuharibu miundo mbinu ya madini na nishati na kupelekea kampuni ya Exxon Mobil kufunga kiwanda chake cha gesi ya asili ya LNG.
Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anaendelea na juhudi za kusimamia mazungumzo kati ya Marekani na Korea Kaskazini ili kupunguza mivutano juu ya programu ya nyuklia ya Kaskazini, licha kukabiliwa na kusita kutoka Washington na Pyongyang na kuongeza wasiwasi nyumbani. Jana Korea Kaskazini ilielezea nia yake ya kufanya mazungumzo na Marekani. Msaada wa Kim ameshutumiwa kwa kuhusika na mashambulizi ya Korea Kaskazini kwa manuari ya kivita ya Korea Kusini mwaka wa 2010.
Jopo la wataalam leo limetoa maelezo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu mzozo wa kibinadamu ambao umetokana na vita nchini Yemen. Hatua hiyo imekuja siku moja tu baada ya Russia kuzuia azimio ambalo lingeshutumu Iran kwa kukiuka marufuku ya silaha dhidi ya waasi wa Kihudhi nchini Yemen. Katika upigaji kura wa jana Jumatatu, Russia ilitumia kura yake ya turufu dhidi ya rasimu ambayo iliandikwa na Uingereza. Popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington. Ikiwa unaendesha gari lako, ikiwa uko pale kazini ama umetoka kazini, umestarehe hapo nyumbani, hii ndio idhaa ya kusikiliza kutoka hapa Washington.
Basi kabisa, kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridi. Lakini sasa tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Hivi leo wa Tanzania Tos akiwa kule Dar es Salaam, Miraji Mwanakibinda kutoka kule Morogoro, Vedasto Romani wa Moshi na vile vile Deblos Masawa akiwa Arusha, watoa maoni yao kuhusu kukamatwa na hata kufungwa kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Tanzania. Hebu tusikie hoja zao.
naona ni kitu ambacho yani sijalizishwa nacho kiujumla, kwa sababu ukiangalia kwa kiuhalisia, kwa sababu hii ni nchi ya demokrasi, na ukizungumzia demokrasi, maana demokrasi nazungumzia ni kwamba kila mtu ana uwezo wa kutoa maoni yake anavyojisikia yeye, wakasikilizwa kwa mlengo tuseme mpana, kwamba akasikilizwa anachokizungumza na akatoa maoni yake anavyojisikia anavyoona yeye. Lakini kwa Tanzania iliyo sasa hivi, kwamba ukitoa maoni au kaongea ukaiongelea serikali nayo yakosea, unaonekana ni mtu ambaye ni mkosaji, na unaonekana ni mtu ambaye yani unachukiwa sana, kuonekana ni mtu ambaye hufai kabisa kusikilizwa.
Ni kweli kwangu mimi haileti picha nzuri, na naona kabisa kwamba tunatoka ndani ya mstari. Tumejenga Tanzania miaka mingi kama mifumo ya vyama vingi toka mwaka 1995. Haya mambo hayakuwepo, na tunaona kabisa kwamba tasnia ya siasa kiukweli kwa Tanzania imeingiliwa na mdudu mbaya kuanzia miaka hii ulioanza nayo uchaguzi ulioisha, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli haileti picha nzuri, na sio mpaka labda hata wananchi na watu wa dini, kweli hili sio la kulifumbia macho, kwa sababu tunaona kabisa kwamba Tanzania inapoenda watu kukamatwa kila wakati na wengine wanaouawa. Sasa hii inatupeleka pabaya kiukweli, kwa sababu mfumo wa vyama vingi umeleta maendeleo kwa taifa letu, umehamasisha mambo mengi sana. Kwa mfano, kuna mradi watu wanakuja, kuna mambo hayaendi vizuri kupitia vyama vya upinzani, hasa mikutano ya hadhara. Hivi vitu vinafumuliwa, vinawekwa wazi, na hata kama ni mtawala, labda kuna sehemu inaenda sio, kupitia vyama vya upinzani wao wanaliweka wazi, na yeye anajirekebisha kwamba sehemu fulani hii kweli inatueleza. Lakini hapa tunapofikia kwamba kila uchao huyu kakamatwa, huyu kafungwa miezi mitano, huyu sijui Kiombero kauawa, ukweli anatuhatarisha.
Maoni yangu bro, mimi nilikuwa naona wakae meza moja tu wazungumzie wazungumzie ili kuondoa sitofahamu. Kwa kiukweli mimi naona ni vema mashambulizi yanayotokea kila kupicha wakakaa meza moja hiyo wamalizane, maana vinginevyo watakaoumia ni raia.
Kitu chochote ambacho kinatokea kwenye serikali, kiwe kibaya kiwe kizuri, basi usifie ilionekane wewe unaongea vizuri, lakini unapoikosoa serikali unaonekana ni mtu mmoja ambaye ni mbaya na inaonekana ni hatari sana.
Haya maoni ya Watanzania, baadhi ya Watanzania wakizungumzia swala ambalo pia mwenzetu Sande Shomari amelizungumzia dakika chache ambazo zimepita, yote yakifanyika ndani ya VOA Express.
Na naona ni wakati safi kabisa sasa kupata kibao kutoka hapa studio nambari 15. Kama umenifahamisha, tunaenda mpaka Zimbabwe.
Tunaelekea Zimbabwe, vijana kule wametia fora kabisa. Tunampata kijana Andy Murizo wakishirikiana na Carlos Green, ngoma Ndindaire, nyimbo mpya kabisa BMJ za mwaka uliopita mwisho mwisho. Basi tupate kibao.
Carlos Green Chabuka, no te quiero. Wewe Murizo sinsei.
Wewe Murizo boy.
Chimbo.
Banda ni jinga na danda ni daire. Banda ni jinga na kudesa ni daire. Banda ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Banda ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Kana ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Una kafe kambambamba, tuno jigu tamba tamba, hari kutambamba kumba, iya ndiende kumba, ali mbokendenga, toro ndino tenga, tana takudana baby jeuka. Una dora kudeuka, vale mari wandi heuka, peki rangwa rimbo peuka. Kana ni jinga na danda ni daire. Kana ni jinga na kudesa ni daire. Kana ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Kana ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Kana ni jinga na danda ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. Ni jinga na kudesa ni daire. We Murizo boy.
kare kapure iwe kalo twakanda kwane
masaida murizo mutunge
mba kya kwechinje
musepe ngwere kalo tuna murizo
shake the pumpkin lifunde shake it 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 shake
it shake it shake it shake it shake it shake it shake
Kana ni jinga na gude sani daire,
kana ni jinga na dana ni daire,
ni jinga na gude sani daire,
kana ni jinga na dana ni daire,
kana ni jinga na gude sani daire,
kana ni jinga na dana ni daire,
ni jinga na gude sani daire.
Nakwambia muziki ngoma za Zimbabwe, Eddie Murizo na Carlos Green wakisema Lindaire, ni ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na tukitoka kwa masuala ya muziki, kama unaona, tuangalie kero langu. Mambo mengi sana ambayo ukera watu, watu zungumzia kwa njia tofauti tofauti. Hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunawapa nafasi kueleza ni nini ambacho akiwafurahishi. Na katika kero langu hivi leo, mwenzetu Salma Mohamed ametembelea shule moja iliyo katika eneo la Mombasa, ambako mwalimu ajulikanaye kama Joseph Etale anaeleza baadhi ya yale ambayo apendelei kabisa. Na kero hizo ni zipi?
Kwa majina naitwa mwalimu Joseph Etale, mwalimu wa shule ya msingi ya St. Peter St. Paul Bangladesh. Kero la kwanza ambayo nilipata hapa shule ni kuangalia mazingira ya shule hii katika mtaa wa mabanda. Mazingira yetu si mazuri, kuzingatia kwamba mahali ambapo tupo tu katika mteremko. Kwa hivyo unapata wakati wa mvua, unapata wanafunzi unapata ugumu wa kuja shuleni. Sababu gani? Wakati ambapo unakuja shuleni asubuhi, unapata mvua imenyesha na njia ambayo unapitia si nzuri vile. Kwa hivyo unapata baadhi yao wana vile viatu vya kuhimili matope, wengine wanaanguka, unapata ugumu kufika shuleni. Hususani kama ni wanafunzi wa chekechea, inabidi sasa wabebe ulete shuleni, na unapata labda mzazi pia anataka kwenda kazini. Jambo la pili, wakati ambapo unaenda nyumbani kule chakula cha mchana, pia unapata ugumu wa kwenda nyumbani sababu kuna matope kila mahali. Jambo la pili, karibu na bahari. Kwa hivyo unapata wakati wa mchana, wakati ambapo upepo unatoka baharini ukivuma, unatatiza madrasani. Ugumu ambao unapata ni wazazi hawajimudu kununua vile vitabu vya kusoma. Kwa hivyo unapata labda katika darasa moja unapata labda wale ambao wamejiuza ni labda wawili ama watatu. Kwa hivyo vitabu pia ni changamoto kubwa. Kama mwalimu unapata labda kama ni wakati wa somo la Kiswahili, like tusome hadithi, unapata wanafunzi 10 wamezingira kitabu kimoja. Kwa hivyo somo halitafundishika vizuri.
Mimi naitwa Rosa Tieno. Mimi ni mwalimu wa kizungu, somo la dini. Sisi umejua tunapitia shida nyingi. Sasa wakati mwingine kulingana na mtaa yetu, kuna baadhi ya vitu ambavyo hatuwezi tukavipata, kama vile tuseme always. Sasa wanafunzi wengi kupata kuwa wanapitia hiyo shida nyingi sana, imekuwa ni changamoto sana. Sasa wakati mwingine unapata msichana anapitia katika hiyo shida, wakati mwingine inanilazimu mimi mwenyewe ninunue kwa wanafunzi, na sasa inakuwa ni yangu na mwanafunzi, just to keep the child in school. Wanafunzi wachache sana wanapatikana shuleni, na hasa mimi mwenyewe pia inakuwa ni changamoto. Unapata kwa kuamka asubuhi na hiyo mvua yote, barabara ni mbaya, unaweza ukateleza, wakati mwingine uanguke.
Hii shule iko katika mtaa wa mabanda, na kwa hivyo maisha hapa mtaani ni ngumu kiasi. Wazazi hawezi kujimudu gharama ya masomo katika hapa mtaa. Madarasa ni duni, wanafunzi hawezi kuwajibika madarasani kama darasa yako wazi, madirisa yako wazi, pengine hakuna mlango katika madarasa. Atumlaumu mzazi kwa sababu mapato hapa mtaani iko chini tunajua, lakini pia tunawalaumu kivingine kwa kukosa kuwajibika.
Haya, nasikia mambo, baadhi ya mambo yanayowakera wale ni mazingira duni ya kimasomo. Lakini hata hivyo nawashukuru na kupongeza wanafunzi. Kuna wanafunzi wanajikaza licha ya mazingira duni, na mwishowe kabisa wanaweza kujikwamua, na wanajikwamua na wanaendelea kabisa kielimu hadi viwango vya juu kabisa.
Na nafikiri ni wakati mwafaka tuwaulize wasikilizaji ni nini ambacho huwa kinakukera. Hebu ukipata nafasi tuandikie pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nasi hapa katika VOA Express tutaangalia kwamba tunahakikisha kwamba tumesoma kero zako, tujue ni nini hakikufurahishi. Maana mara nyingi tunazungumza yale yanayotufurahisha, pia kile ambacho hakikupendezi tuandikie pale kwenye Facebook.
Kweli kabisa, siku ya jana tuliuliza swali, tukauliza je, kumuondoa Kabila huko DRC ndilo suluhisho la taifa hilo?
Na wamejibu kwa wingi kweli kweli wasikilizaji, kama huyu Johnson MTZ anasema kama hajaleta mabadiliko kwa kipindi ambacho ameongoza, kuondoka kwake kunaweza kukaleta suluhisho, lakini kama jambo hili limefanyika kisiasa ili kiongozi mwingine achukue madaraka, basi demokrasia itakuwa haifuatwi kisheria.
Namuona Bomboyu Haule anasema swala la Afrika madaraka matamu sana kiasi kwamba wanavunja katiba. Katiba ndio utaratibu, muda umeisha, aondoke awachie Wakongo wafanye maamuzi yao, ajifunze nchi za Zimbabwe na pia Afrika Kusini. Pengine akitoka atafikishwa mahakamani kwa uhalifu wa kuua watu, aondoke tu kwa amani.
Naye Ives Buraye anasema hoja kubwa hapa ni kuyaheshimu au kuheshimu mikataba, sheria na masikilizano. Tukizingatia hayo ndio tunamuondoa, ndilo suluhisho nchini Kongo, sababu shida kubwa tunayo nchini hapa ni ya uongozi.
Ayub Sadi akiwa Dar es Salaam anasema huenda isiwe suluhisho, lakini itaondoa hali ya wasiwasi na mgogoro baina ya wananchi wanaopinga utawala wake ambao unakiuka haki za binadamu na msingi ya utawala bora na sheria. Ni wazi wananchi hawamtaki, akubali kung'oka madarakani kwa amani ili amani irejee kwa jirani zetu wa Kongo. Ubinafsi wa mtu mmoja tu isiwe sababu ya machafuko na sintofahamu kwa wananchi mamilioni huko DRC.
Vile vile Allen Kinsala anasema ndugu zangu wa Afrika, tatizo kubwa la Kongo ni Paul Kagame wa Rwanda, Museveni wa Uganda na kijana wao waliomweka Kongo, Joseph Kabila wa Kongomani. Sisi kwa sisi hatuna magomvi wala vita. Hili jambo ni pale mwaka wa 1997 alipoingia madarakani.
Kwa kweli kabisa tunashukuru hao miongoni mwa wengine wengi ambao wamejibu swali letu kupitia Facebook, na kila unapokuwa na swala vizuri tuandikie kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na kwa hakika tukipata nafasi tunasoma na kupeperusha ujumbe wako. Lakini sasa naona ni wakati mwafaka wa kupata baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao.
Na mitandao imejaa kila aina ya mambo, Kamau. Wamezungumzia mengi, sijui nianzie wapi, lakini kuna hii habari ambayo hata haijakuwa kwa saa moja kutangu ilipotokea katika magazeti katika Afrika Mashariki, na hususan kuhusu mwanasheria mkuu wa Kenya anayeondoka Githu Muigai kutangaza kwamba nchi hiyo haitajiondoa kwa wanachama wa ICC. Sasa unajua kama hili ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, hata wakaenda kule kwenye bunge la nchi hiyo na kujaribu kugeuza mambo, lakini sasa wametangaza msimamo, serikali ya Kenya haitaondoka kwa ICC. Na hili linazungumziwa sana, nimekuwa sasa hivi nikiangalia mitandao ya kijamii, wamejazana kule wakieleza kwamba kama huyu John Kinyu alisema, nilijua tu watafanya hivyo kwa sababu sasa Ruto na Uhuru hawana kesi, basi hawajali
kubaki kwenye ICC.
Naam, na sijui wasikilizaji wanajua Ruto na Uhuru walikuwa kule ICC kwa muda mrefu,
mashtaka
yaliondolewa. Naam, kabla ya mwaka wa 2013 na mashtaka ndio haya yakaondolewa. Lakini huyu Otiambo Omwami anasema hivi, hili ni onyo kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wenzake, wajichunge sana wasianguke kwenye mtego huu. Hapo nafikiri unajua anavyojaribu kueleza.
Inaonekana dhahiri kuna mambo na mirengo ya kisiasa na mitazamo fulani wanaoangalia. Ni nani anafaidika kwa ICC sasa hivi, nani asiyefaidika?
Bila shaka.
Ni nani analengwa na
wale wametulia manake wapo, lakini hao pia wajichunge wasije wakaingia kwenye mtego huo huo na kujipata pale wamesimama kizimbani. Na ndivyo hivyo hali ilivyo, na hili ni swala tutafuatilia. Nafikiri pia tuna habari, tuna story hiyo katika habari zetu za baadaye kwa kwamba Kenya inajiondoa sasa rasmi, inasema rasmi kwamba haitajiondoa kwa ICC. Na ni hayo tu msikilizaji ambayo tumekuwa nayo kutoka hapa studio nambari 15. Mengi sana yanaendelea kutamba, lakini kwa sababu ya wakati tutaweza kukueleza yote. Tumshukuru sana yule aliyesimamia matangazo haya, Hadija Riami, na mwelekezi hapa studio Aida Isa. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Kuwa na jioni njema.